Այդ օրվա երկրորդ կեսի մասին Սայսելիի մոտ սոսկ մշուշապատ և շփոթ հիշողություններ մնացին։ Նա մտաբերում էր, որ եկեղեցում տեղի ունեցավ երախտագիտական մաղթանք, ու թեև իր շուրթերը աղոթք գրեթե չէին շշնջում, բայց սիրտը համակված էր շնորհակալությամբ։ Հիշում էր նաև, որ այն բարի քույրը, որը նրանց հանձնել էր Սուրբ Եկատերինայի պարանի հյուսերը, ետ ստանալով, խնամքով պահպանված այդ մասունքները, Սայսելիին և Էմլինին հավատացտում էր, թե իրենք փրկվել են բացառապես դրանց շնորհիվ։ Մտաբերում էր, որ ինքը ինչ-որ բան կերավ և տղային կաթ տվեց։ Հետո ամեն ինչ անհետացավ մինչև հաջորդ առավոտը, երբ նա արթնացավ և տեսավ արևը թափանցել է այն սենյակը, որտեղից նրանց դեռ երեկ դուրս էին բերել ամենատանջալի մահվան հանձնելու։ Այո, նա արթնացավ և տեսավ, որ Էմլինը իր կողքին է, կարգի է բերում հագուստեղենը, ինչպես նա այդ անում էր տարիներ շարունակ։ Եվ հենց այստեղ, պայծառ արևի տակ պառկած է մանչուկը ու բերկրանքով գղգղում է իր երանելի անմեղության մեջ, անցած սարսափներից անտեղյակ։ Սկզբում Սայսելիին թվաց, թե ինքը ահավոր երազ է տեսել, բայց աստիճանաբար ամբողջ իրականությունը հասավ նրա գիտակցությանը, և նա ակամա ցնցվեց։ Այո, այժմ, երբ հոգուց չքացել էր ամբողջ ծանրությունը, նա գունատվեց, երերած ինչպես դողդոջուն կաղամախին քամուց։ Օ, եթե Թոմաս Բոլիձին 5 րոպե շուտ ուժասպառ լիներ, ինքը, որի երակներում հիմա այդպես ջերմորեն խփում է կարմիր արյունը, այժմ այրված ոսկորների կույտի վերածված կլիներ։ Իսկ եթե հավատը դավաճաներ և նա տեղի տարավ բահորը, այնպես որ սա հարկադրված չլիներ խարույկի մոտ ժամանակ կորցնել, այդ դեպքում Բոլը ավելի շատ կուշանար։ Նախաճաշից հետո նրանց կանչեցին վանամոր մոտ, որն ուզում էր իր սենյակում հետները խոսել։ Նրանք գնացին բերկրանքի այն զգացումով, որ իրենք այլևս փականքի տակ չեն և կարող են գնալ այնտեղ, ուր կամենան։ Վանամորը գտան բարձր թիկնաթոռին նստած։ Նրա ամբողջ մարմինը ցավում էր, ի վիճակի չէր շարժվելու։ Սայսելին մոտ վազեց, ծնկի իջավ և համբուրեց նրան։ Իսկ մայրապետը երիտասարդ կնոջը օրհնեց ձախ ձեռքով, քանի որ աչը սանձից հարվել էր։ «Բայց ճշմարիտն ասաց, Սայսելի», ժպտաց նա. «Ես պետք է քո առջև ծնկի գայի, եթե իհարկե այդքան ուժ ունենայի. ինձ ամեն ինչ պատմել է, և պարզվում է, որ քո հավատքը ուղղակի անսահման է»։ «Այո, ճիշտ է, մայր», կարճ պատասխանեց Սայսելին, քանի որ նա չէր ցանկանում նորից պատմել և հետագայում էլ խուսափում էր նմա խոսակցությունից։ «Ամեն ինչ կատարվեց ձեր շնորհիվ»։ «Աղջիկս, չէ՞ որ ես միայն գործիք էի»։ «Դե լավ, այդ բոլոր սուրբ գործերի մասին խոսակցությունն առայժմ թողնենք. միգուցե դու ինձ ավելի մանրամասն կպատմես հետո. իսկ հիմա խոսենք աշխարհիկ գործերից, որոնք այնքան էլ բարեհաջող չեն. աղջիկս, քո ազատությունը ձեռք բերվեց բավականին թանկ գնով. այդ բիրտ և անաստված մարդը, թագավորական վերահսկիչը, այստեղ գալու ճանապարհին ասաց, որ մեր մենաստանը փակվելու է. նրա հողերն ու եկամուտները անցնելու են Գանձարանին. իսկ ես և իմ քույրերը ծերության այս տարիներին հարկադրված ենք սովամահ լինել. ճիշտ ասաց, որպեսի նա համաձայներ այստեղ գալ, ես ստիպված եղա վանքը ստուգելու մասին միջնորդությունը ինքս կազմել և ստորագրել. դե, հիմա դու տեսնում ես, թե քեզ որքան եմ սիրում, իմ Սայսելի»։ «Մայր», պատասխանեց նա, «դա չպետք է լինի, դա չի կարող լինել»։ «Ավաղ, աղջիկս, ի՞նչ կարող ես անել. այդ վերահսկիչը և նրանք, ովքեր նրան ուղարկում են, ագահ մարդիկ են. Ես լսել եմ, որ նրանք ամենուրեք բռնագրավում են այնպիսի վանականների և վանաքույրերի հողերն ունեցվածքը, ինչպիսին մենք ենք. Իսկ եթե որևէ վանականի բախտը բերի, նա իր հանապազորյա հացի համար կստանա միայն մի խղճուկ նպաստ. Մի ժամանակ ես իմ միջոցներն ունեի, բայց դրանք ծախսվեցին Աբահոր կողմից գրաված դաշտավայրում գտնվող ֆերման ետ գնելու, ինչպես նաև նրա հետագա ցանկությունները բավարարելու համար. Լսեցեք, մայր, ես հարստություն ունեմ, որը թաքցված է, թե որտեղ ինքս էլ լավ չգիտեմ, բայց Էմլինը գիտե. Դա միայն ինձ է պատկանում. Այդ հարստությունը Կարֆակսների ընտանեկան թանկարժեք զարդերն են, որոնք մորիցս անցել են ինձ որպես ժառանգություն. Հենց դրանց պատճառով մեզ խարույկի դատապարտեցին. Այդ գանձերի փոխարեն Աբահայրը խոստանում էր խնայել մեր կյանքը. Իսկ երբ արդեն չափազանց ուշ էր, առավել հեշտ մահ, քան խարույկի վրա այրվելն էր. Բայց ես Էմլինին թույլ չտվեցի հայտնելու գաղտնիքը. Իմ մեջ ինչ-որ նախազգացում կար, և ես հիմա տեսնում եմ, որ ճիշտ եմ վարվել. Մայր, մենք այդ թանկագին քարերը կվաճառենք, և ետ կգնենք ձեր հողերը. Իսկ գուցե և հաստենք նորին թագավորական ողորմածության թույլտվությանը, ձեր մենաստանը չփակելու, որպեսի դուք մյուս գույսերի հետ կարողանաք այստեղ ապրել և ծառայել Աստծուն այնպես, ինչպես արվել է բազում սերունդների ընթացքում. Ես ձեզ երդում եմ տալիս իմ անունից, իմ որդու անունից, եթե ողջը, նաև ամուսնուս անունից. Բայց եթե քո ամուսինը ողջը, իմ սիրելի Սայսելի, գուցե այդ հարստությունը նրան հարկավոր լինի. Ոչ, մայր, պետք կլինի այն ժամանակ միայն, եթե նրա կյանքի, ազատության և պատվի հարցը դրվի. Եվ վերջապես հենց ինքը, երբ իմանա, թե դուք ինչ եք արել ինձ և մեր երեխայի համար, սիրով այդ հարստությունը և այն ամենը, ինչ ինքը ունի, կտա ձեզ. Այո, նա այդ բանն անելը կհամարի իր հոգու պարտքը. Շատ բարի, Սայսելի, հանուն Աստծու և իմ սեփական անունից երախտապարտ եմ քեզ, աղջիկս. Տեսնենք, թե հետո ինչ է լինելու. Միայն զգույշ կաց, որ այդ դոկտոր Լին չիմանա հիշյալ գանձերի մասին. Էմլին, բայց դրանք որտեղ են թաքնված? Մի վախեցիր, ասա ինձ գաղտնիքը. Վատ չէր լինի, եթե քեզնից բացի մեկ ուրիշն էլ իմանար. Մանավանդ կարծում եմ, որ վտանգն անցել է. Այո, Էմլին, ասա, միջամտեց Սայսելին. Ես առաջ չէի հարցնում, վախենալով իմ սեփական թուլությունից, բայց հիմա ինձ համար էլ հետաքրքիր է. Այստեղ մեզ ոչ ոք չի լսում. Շատ բարի, տիրուհիս, հիմա ասեմ. Հիշում ես դու այն օրը, երբ Քրանուել այրվում էր, և մենք ապաստան էինք փնտրում կենտրոնական աշտարակում, որտեղից քեզ անզգայացած վիճակում գետնախորշ տարա. Այնտեղ մենք ամբողջ գիշերը պարկած մնացինք. Եվ երբ դու գիտակցությունդ կորցրել էիր, այդ ընթացքում ես մատներովս շոշափեցի պատը, մինչև հայտնաբերեցի, որ ժամանակի և խոնավության պատճառով մի քար շարժվում է. Դրա հետևը երևաց դատարկ տարածություն. Հենց այդ անցքում էլ թաքցրեցի թանկարժեք զարդերը. Դրանք մետաքսի մեջ փաթաթված իմ ծոցում էին. Հետո անցքի մեջ հատակից հավաքած աղբ լցրեցի և քարը նորից տեղը դրեցի, ամրացնելով կրի բեկորներով. Եթե արևելյան անկյունից հաշվենք, դա երկրորդ քարն է, հատակից սկսած երկրորդ շարքում. Ես այնտեղ դրեցի զարդերը, որոնք մինչև հիմա էլ այնտեղ է. Ոչ ոք չի կարող դրանք հայտնաբերել, եթե իհարկե աշտարակը չքանդեն և հավասարեցնեն հողին. Այդ պահին դուրը ծեծեցին. Երբ Էմլինը դուրը բացեց, ներս մտավ միանձնուհիներից մեկը և ասաց, որ թագավորական վերահսկիչը ցանկանում է խոսել Վանամոր հետ.
«Թող ինձ մոտ գա, ախր չեմ կարողանում տեղից շարժվել»,
ասաց մայր Մաթիլդան.
«Իսկ դուք սայսելի եւ Էմլին, մնացեք այստեղ. նման խոսակցության ժամանակ վատ բան չէ կողքիդ վկա ունենալը»։
Քիչ անց իր քարտուղարի ուղեկցությամբ հայտնվեց դոկտոր Լին։ Նա շքեղ հագուստների մեջ էր և ծանր էր շնչում, քանի որ հարկադրված էր եղել աստիճաններով բարձրանալ։
«Գործից խոսենք, գործից խոսենք»,
ասաց նա, չհասցնելով նույնիսկ ինչպես պետք է պատասխանել վանամոր ողջույնին։
«Ձեր մենաստանը, ձեր իսկ միջնորդությամբ լուծարքի է ենթարկված, Միլեդի. այդ պատճառով հարկ չկա, որ ես նախաքննության ենթարկեմ. ի դեպ, ես պատրաստ եմ վկայելու, որ ըստ բոլոր տվյալների ձեր մենաստանի համբավը վատը չէ. գուցե դա նրանից է, որ բոլորդ արդեն դուրս եք եկել այն հասակից, երբ զվարճություններով են զբաղվում. իսկ այժմ ներկայացրեք բոլոր փաստաթղթերը, հողը տիրելու ակտերը և արձակալությունից ստացվող եկամուտների տվյալները, որպեսի դրանք ձեզանից ընդունեն պատշաճ ձևով և մենաստանը հայտարարեն փակված»։
«Հիմա ես կուղարկեմ բերելու»,
հնազանդորեն պատասխանեց մայրապետը։
«Իսկ մինչ այդ խնդրում եմ պատասխանել. մենք, խեղճ մի անձնուհիներս, ինչ պիտի անենք. ես 60 տարեկան եմ, որից 40 տարին ապրել եմ այս տանը. մյուս քույրերը ևս երիտասարդ չեն. նրանցից մի քանիսը նույնիսկ ինձանից մեծ են. հիմա մենք ուր գնանք»։
«Ապրեք աշխարհիկ կյանքով, Միլեդի. դուք կտեսնեք, որ այնտեղ վատ չէ, և ձեզ բոլորիդ համար տեղ կգտնվի. թողեք քթի մեջ աղոթքներ մրմնջալը, հրաժարվեք բռի սնոտի ապաշտությունից. այի դեպ, ասեմ, չմոռանաք մեզ հանձնել սուրբ նշխարներով լի բոլոր թանկագին սնդուկները և թանկարժեք մետաղներից ձուլված մյուս պապական խորհրդանշանները, որոնք դուք ունեք, և վերջապես դուրս եկեք լայն աշխարհ. ամուսնացեք, եթե կարող եք ամուսին գտնել, զբաղվեք օգտակար արհեստներով, արեք ինչ ուզում եք և շնորհապարտ եղեք թագավորին, որ ձեզ վերջապես ազատեց անմիտ պատարակների բեռից և վանքի պատերի գերությունից»։
«Դուք մեզ սովից մեռնելու ազատություն եք պարգևում. դուք հասկանում եք, սըր, թե ինչ եք անում. հարյուրավոր տարիներ մենք բնակվել ենք Բլոսհոլմում և սերնդե սերունդ աղոթել աստծուն հանուն մարդկանց հոգիների և հոգացել նրանց երկրային կարիքները. մենք ոչ ոքի վատություն չենք արել, և այն ամենը, ինչ ստացել ենք մեր հողերից և բարեպաշտ գործիչներից, առատորեն բաժանել ենք մեզ համար ոչինչ չթողնելով. աղքատների մի ամբողջ բազմություն է ապրել մեր դարպասների մոտ. մենք խնամել ենք հիվանդների, ուսուցանել երեխաների. հաճախ մեզ զրկել ենք ամեն ինչից, որպեսի ավելի շատ բաժանենք. հիմա մեզ քշում եք Մենաստանից դեպի ախուսափելի կործանում. չնայած, եթե դա Աստծու կամքն է, ապա ոչինչ չես անի. բայց ախր ինչ կլինի Անգլիայում ապրող աղքատների դրությունը»։
«Դա Տիրուհի, Անգլիայի և նրա աղքատների գործն է. հիմա ես, ինչպես արդեն ասացի, ժամանակ չունեմ. աճապարում եմ Լոնդոն, որպեսզի զեկուցեմ այդ աբբահոր մասին. ասեմ, որ նա իսկական սրիկա է, և շատ բան իմացա նրա չարանենք դավերի մասին»։
Այդ պահին ներս մտավ մի միանձնուհի, իր հետ բերելով մատուցարան, կարկանդակով և գինիով։ Վերցնելով մատուցարանը, Էմլինը գինին լցրեց գավաթների մեջ և առաջարկեց վերահսկիչին ու քարտուղարներին։
«Սքանչելի գինի է»,
գավաթը դատարկելով ասաց վերահսկիչը։
«Դուք, միանձնուհիներդ, ամենալավ խմիչքներն եք պատրաստում. խնդրեմ, մի մոռացեք դրանք ևս մտցնելու գույքի մեջ. դուք, սիրելիս, կարծեմ նրանցից մեկն եք, որ աբահայրը մտադիր էր այրել. այո, այո, իսկ սա ձեր Տիրուհին է, տիկին Ֆոտրելը, կամ տիկին Հարֆլիտը. ես հենց պետք է նրան մի երկու խոսք ասեմ»։
պատրաստ եմ լսելու, սըր,
ասաց Սայսելին։
Այսպես, տիրուհի, դուք և ձեր աղախինը փրկվեցիք խարույկից, որին, ինչպես հասկացա, դատապարտվել էիք առանց որևէ հիմքի։ Սակայն ձեր դատավճիռը կայացրել է հոգևոր լիազորված անձը, և նրա վճիռը ուժի մեջ մնում այնքան ժամանակ, մինչև թագավորը ձեզ ներում չպարգևի, եթե նա իհարկե ցանկանա այդ բանը։ Այդ պատճառով ես գտնում եմ, որ դուք պետք է սպասեք, մինչև նրա կամքը հայտնի դառնա։
Բայց սար, ասաց Սայսելին, եթե ինձ հյուրընկալած բարի քույրերը պետք է այստեղից հեռանան, ապա ինչպես մենք կարող ենք այս տանը մենակ ապրել։ Դուք ասում եք, թե ես այստեղից չպետք է հեռանամ։ Եվ իսկապես, եթե այստեղից հեռանալու հնարավորություն անգամ լինի, ապա ուր կարող եմ գնալ։ Իմ ամուսնու տունը հրկիզված է, իմ սեփական տունը գրավված աբահոր կողմից։ Բացի դրանից, եթե ես նույնիսկ այստեղ մնամ, ապա նա ամեն միջոց կգործադրի ինձ կործանելու։
«Սրիկան թաքնվել է»,
ծնոտը քորելով ասաց դոկտոր Լին։
«Դա ճիշտ է, բայց նա կվերադառնա, կամ իր մարդկանցից մեկն ու մեկին կուղարկի։ Սըր, ինքներդ գիտեք, թե այդ իսպանացիները որքան հիշաչար մարդիկ են. ես նրանց հետ երկար ժամանակ թշնամի եմ եղել. Ախ, սըր, եթե ես թագավորին պաղատում եմ հովանավորել իմ երեխային և ինձ, ինչպես նաև Էմլին Սթոուերին»։